Porazili kardinálov a zlepšili svoju zápasovú bilanciu na 6 víťazstiev a 2 prehry. Browns aj Steelers prehrali. Dohodu o prestupe Derricka Henryho do Baltimore vraj vetoval majiteľ Titans a Havrani napokon nikoho pred trade deadlineom nezískali a ani neposlali preč. Pozdravujem všetkých fanúšikov amerického futbalu a najmä týmu Baltimore Ravens. Moje meno je Fero Debnár a toto je podcast Hlas Havranov. Trinásta epizóda bude rozdelená na dve časti, pretože najbližší zápas odohráme proti Seattle Seahawks a ja veľmi chcem v podcaste ešte predtým privítať prezidenta Czech and Slovak Seahawkers Davida Sotkovského. Ten sa momentálne ešte nachádza na svojom tripe v USA a k dispozícii pre nahrávanie bude až niekedy vo štvrtok, kedy nám porozpráva o svojom tripe, o fanklube a o ich činnosti. Zároveň však chcem zhrnúť aj dianie vo 8. hracom týždni a zhodnotiť náš zápas v Arizone a tiež prestupy v rámci dlho očakovaného trade deadlineu, ktorý skončil práve pred malou chvíľou. Preto prvá časť epizódy bude už teraz a potom tá druhá časť až v závere tohto týždňa. Poďme teda na to. Po jednoznačnom víťazstve nad Detroitom Lions vycestovali Havrani na svoj ďalší zápas do Arizony, aby si tam zmerali sily s jedným z najslabších tímov v NFL. Zápas to bol pomerne nudný. Havrani potvrdili rolu favorita a zvíťazili. Avšak konečný výsledok je možno o niečo tesnejší, než by sme boli čakali. Útok hral celý zápas tak na pol plynu, len toľko, koľko bolo potrebné, aby sme sa udržiavali vo vedení. Obrana hrala veľmi slušne, aj keď ku koncu zápasu pustila pomerne dosť veľa yardov a nakoniec aj bodov, ale zároveň si pripísala dve intersepčny, čím veľmi pomohla útoku nazbierať body. 31 bodov pre náš útok nie je vôbec málo, 24 bodov proti nám je teda dosť. Pred zápasom sme mali totiž to priemer inkasovaných bodov na zápas len okolo 13 a týmto sme si našu štatistiku výrazne pohoršili. Napriek tomu sme stále zostali na čele v tejto štatistike. V počte bodov máme momentálne niečo nad 15 na zápas a to je najlepšie číslo v rámci celej ligy. Prvé zhodnotenie zápasu na stránkach BaltimoreRavens.com v podstate vystihuje celú realitu. It wasn't smooth, nebolo to hladké, but the Ravens avoided a mishap. Ale Havrani sa vyhli nepríjemnému prekvapeniu a potvrdili teda rolu favorita. Zároveň minulý týždeň sme v podcaste hovorili, že v tomto zápase bude najdôležitejšie, teda okrem víťazstva, vyhnúť sa zraneniam. To sa nám naozaj podarilo, aj keď v istom momente vyzeralo stav nášho Odafe Oveha nie najpriaznivejšie. Lekári ho ošetrovali, dokonca ho zavreli do ošetrovacieho stanu. Napokon sa však do zápasu vrátil a všetko bolo v poriadku. Takže neočakáva sa ani to, že by mal vynechať nejaký ďalší zápas. A takisto dobre dopadli aj naši ďalší hráči. Takže čo sa týka výhľadu na nasledujúci týždeň, zo zdravotnej stránky sme na tom OK. Mužom zápasu bol pravdepodobne defenzívny tackle Michael Pierce. Ja si pamätám, ako sme tohto hráča získali už v roku 2016 ako nedraftovaného nováčika. V tej sezóne, alebo v tom drafte, sme draftovali hráča defenzívneho tekla s menom Willy Henry a ja som mu viac menej celý čas veľmi fandil, avšak hneď od prvých dní v tréningovom kempe sa začalo objavovať meno Michaela Piercea ako najväčšieho favorita na zisk pozície na rustri pre sezónu, aspoň teda ako nováčik na defenzívneho tekla. Pretože fakt od prvého dňa v tom tréningovom kempe sa jednoducho ukazoval vo veľmi pozitívnom svetle. A toto si celé preniesol aj do sezóny a odohral v Baltimore niekoľko veľmi pekných sezón. Nakoniec po 4 sezónach v roku 2020 odišiel ako voľný hráč do Minnesota Vikings, keď podpísal kontrakt na 3 roky v hodnote 27 miliónov dolárov. Čo je na hráča, ktorý nebol draftovaný, veľmi slušné číslo a v tom čase to pre Baltimore bola príliš vysoká suma. Nakoniec Pierce odohral v Minnesote iba jednu sezónu a to preto, lebo v roku 2020, v čase, kedy nastúpil COVID, sa Michael Pierce rozhodol, že pre istotu radšej vynechá sezónu a potom v sezóne 2021 sa pomerne rýchlo zranil, no a na konci tejto sezóny sa potom Vikings rozhodli Pierce prepustiť a to sme využili my, znova sme ho získali do Baltimoru, ale v roku 2022 teda odohral za nás len 3 sezóny, pretože potom si pretrhol biceps v 3. týždni a bol poslaný na injury rezervu, takže do sezóny už viac nezasiahol. Mne osobne sa ale veľmi páči, že sa vrátil a teda v tejto sezóne hrá znova fantasticky, v podstate tak, ako sme to od neho očakávali. Mimochodom, my sme ho pred tým rokom podpísali na trojročný kontrakt vo výške 16,5 milióna dolárov, čo v podstate znamená, že je to 5,5 milióna na rok. A na kvalitného defenzívneho tekla je to veľmi slušná suma. Uvidíme, či sa mu vyhnú zranenia a vydrží do konca tejto sezóny, prípadne aj do konca tej ďalšej. V hodnotení nášho zápasu na NFL.com bolo k nášmu týmu v podstate napísané iba meno Michaela Piercea. Hodnotili ho veľmi pozitívne a rovnako pozitívne ho ohodnotili aj na Pro Football Focus, keď mu dali hodnotenie cez 90, čo je jeho najlepšie osobné hodnotenie zápasové od roku 2017. A jednoducho, kto ten zápas videl, tak videl aj Michaela Piercea. Zaznamenal 2 skládky pre stratu yardov alebo pre nedostatočný zisk pri 4. dáune, čiže sme vďaka tomu získali 2-krát loptu. Pripísal si teda jeden tackle pre stratu, jeden sack a ešte dokonca aj fumble. Takže to je proste fantastické. Ďalší dvaja hráči, ktorých hodno spomenúť, sú tí dvaja obrancovia, ktorí získali interceptiony. Geno Stone, ktorý v podstate v našom tíme ani nemal patriť medzi tých ťahuňov, nemal ani patriť na ihrisko, mal to byť iba backup, ktorý si najviac času zahrá v špeciálnych tímoch, tak tento hráč sa vďaka zraneniu Markusa Williamsa dostáva na ihrisko pomerne často a v tejto sezóne si už pripísal svoju 5. interception. On je vlastne jediný hráč Ravens, ktorému sa to podarilo od čias Eda Reeda, aby teda zachytil 5 interceptionov počas prvých 8 zápasov sezóny. Takisto dobre hral aj Brandon Stevens. Tento hráč, tento cornerback, si pripísal svoju 2. interception v kariére a patrí medzi najčastejšie medzi obrancov, na ktorých najčastejšie letí lopta, to znamená, že je tam aj vysoká šanca, že cez neho teda veľa prihrávok a skompletovaných pasov pôjde. Napriek tomu jeho štatistiky sú vynikajúce a naozaj v tejto sezóne hrá od začiatku dobre. V podstate nevynechal jediný snap, okrem času, kedy sme pri vysokom vedení nad Lions už šetrili štartérov, tak od toho času, alebo teda okrem tohto času, nevynechal ani jeden snap a je to jeden z našich najstabilnejších hráčov. Toľko obrana. A potom treba spomenúť aj ofenzívneho hráča Gusa Edwardsa. V čase, keď sa veľmi intenzívne špekuluje o tom, že Ravens majú záujem získať Derricka Henryho alebo niektorého iného špičkového running backa z ligy ešte pred trade deadlineom, tak Gus Edwards si pripísal z 19 pokusov 80 yardov v jednom zápase, k tomu 3 touchdowny. Celkovo ten priemer behov na jeden, teda priemer yardov na jeden beh nie je až taký úžasný. Určite mu to kazí aj fakt, že dva z tých touchdownov skoroval v podstate z jedného yardu, takže pritom sa veľa yardov získať nedá a pokus tam proste je. Mne sa na jeho hre páči to, že on síce nezískava veľmi často príliš dlhé zisky, aj v tomto zápase ten najdlhší beh mal iba 10 yardov, ale takmer nikdy nestráca yardy. V tomto zápase iba jedenkrát ho zložil super pred line of scrimmage, čiže pre stratu yardov. Inak maximálne 10 yardov a potom také stabilné 4, 5, 4, 6 yardové zisky. To znamená, že dá sa na neho spoľahnúť a toto je vlastne jeho najsilnejšia stránka, ktorú predvádza už od svojho vstupu do NFL. Možno by sa tiež oplatilo spomenúť aj nášho kickera, Justina Tuckera, pretože ten znovu netrafil field goal, ale znovu to bol field goal cez 50 yardov. On všetky svoje pokusy v tejto sezóne trafil, ak boli do 50 yardov. A zo 4 pokusov nad 50 yardov, teda boli niektoré aj naozaj veľmi dlhé, 59 a podobne, tento raz iba 53, tak z týchto 4 pokusov teda skoroval zatiaľ iba raz. Ale verme tomu, že toto nie je signálom ničoho strašného, že si vlastne svoju povesť udrží a bude to naďalej triafať, najmä v záveroch zápasov, kde iní zlyhávajú. Rád by som spomenul aj Odella Beckhama Juniora. V tomto zápase si nepripísal totižto ani jeden catch a bol to len jeho druhý zápas v kariére, kedy si nepripísal catch. Bol z toho aj dosť frustrovaný a bolo to na ňom aj vidieť. Zase na druhej strane treba povedať, že 3 penalty boli proti nemu, dvakrát pass interference, raz defensive holding, to znamená, že vždycky tam sme získali nemalý počet yardov vďaka tým faulom na ňo, ale on sám by už chcel za Havranu skórovať touchdown a bolo vidno, aký bol frustrovaný, keď síce ho super fauloval v endzone, ale on tú loptu jednoducho mal v rukách. Sám dobre vie, že keby že mal veľkú šancu ju zachytiť napriek tomu faulu. Nakoniec teda si touchdown nepripísal. Faul nás posunul na jednojardovú líniu, odkiaľ to Gus Edwards dotlačil do endzóny a získali sme touchdown. OBJ je naozaj užitočný hráč, aj keď to na tých štatistikách nie je vidno. Možno keby sa do štatistík zapisovali aj získané yardy cez pass interference, tak by tie jeho čísla vyzerali oveľa lepšie, pretože fauly na ňo sú v podstate pravidelné v každom zápase. A potom by som ešte rád spomenul jedného hráča, a to nášho ofenzívneho pravého garda, Kevina Zeitlera, pretože on vďaka tomuto víťazstvu nad Cardinals získal víťazstvo nad každým jedným tímom v NFL. Stal sa iba jedným zo 17 hráčov v histórii ligy, ktorému sa to podarilo, takže porazil každý jeden z tímov. V minulosti teda v drese Giants, alebo možno Bengals, vyhral aj nad Ravens a teraz v rámci cestovania kade dokázal to už aj nad posledným superom, nad ktorým ešte nevyhral, nad Cardinals. Možno by som ešte teda sa rád vrátil aj k našej obrane. Asi ste si všetci všimli pri tých grafikách počas zápasu, že naša obrana má najviac sekov, čo je teda super, okrem Justina Madubikeho, ktorý má 6,5 seku a pripísal si jeden aj v tomto zápase, tak v podstate žiadny hráč nemá viac ako 3,5 seku. A veľmi veľké množstvo hráčov sa delí o to, aby sme tých 31 sekov, alebo koľko to je, myslím, že 31, aby sme ich mali. To znamená, že je to vďaka variabilnej defenzívnej schéme defenzívneho koordinátora McDonalda. Takže toto si naša obrana drží. Zároveň sme najlepší v celej lige v rámci povolených jardov na jeden pasový pokus. Sme najlepší v počte pasových touchdownov, teda povolených, čiže najmenší počet pasových touchdownov proti nám skórovali súperi. Takisto sme druhý najlepší v lige v počte behových touchdownov proti našej obrane. Po tomto zápase sme sa dostali na bilanciu 6 víťazstiev proti 2 prehrám. A pozrime sa teda aj na to, ako sa darilo ostatným tímom v rámci NFL počas posledného týždňa. Začneme tímami, ktoré patria do našej divízie, čiže našich divíznych rivalov. Steelers, Browns a Bengals. Tak Steelers hrali doma proti Jacksonville Jaguars, ktorí teda boli v zápase jednoznačným favoritom a svoju rolu aj potvrdili, keď vyhrali 20-10, oceliarom v podstate nedali žiadnu väčšiu šancu, zápas bol to pomerne hladký a skončil sa výhodne z nášho pohľadu, čiže prehrou nášho najväčšieho rivala, ktorý sa tak dostal na bilanciu 4 víťazstva a 3 prehry. Cleveland Browns dlho viedli v Seattle nad Seahawks, našim budúcotýždňovým súperom. Pre ich smolu sa ich quarterback dopustil v posledných 2 minútach alebo 2,5 minúty pred koncom chyby. Aj keď ťažko to povedať takto, že chyby, pretože prihrávku, ktorú hádzal približne na polovici ihriska, zblokoval obranca Seattle helmou, tá vystrelila do vzduchu a už bolo len ľahké, aby sa k nej dostal niektorý z hráčov Seahawks, takže bola z toho interception a následne po tejto interception potom Seattle už dotiahol loptu až do superovej endzóny, takže skoroval za 7 bodov, čím sa dostal do vedenia 24-20. A toto vedenie už potom v posledných 30 sekundách zápasu udržal. Takže aj Browns prehrali a dostali sa na bilanciu 4 víťazstva a 3 prehry, čo je rovnaká ako Steelers. No a náš posledný divízny rival, Bengals, tam som si tiež sľuboval a robil nádeje, že by mohli prehrať, pretože hrali na ihrisku 49ers, ktorý patril medzi tie lepšie týmy v rámci NFL. Zdá sa však, že v posledných týždňoch 49ers nejak dochádza dých. Prehrali s Bengals o 14 bodov. Zápas to bol teda tiež pomerne jednoznačný. Quarterback Purdy sa dopustil viacerých chýb a v podstate pripravil svoj tým o víťazstvo, alebo o šancu na víťazstvo. No a Bengals vďaka víťazstvu sa dostali tiež na bilanciu 4 víťazstva a 3 prehry. Naša tabulka našej divízie teda vyzerá tak, že Havrani majú 6 víťazstiev a 2 prehry. a jeden zápas navyše oproti všetkým ostatným súperom. A všetci ostatní traja súperi majú 4 víťazstva a 3 prehry. V podstate sme vo vedení o 1,5 zápasu. Každý z týchto tímov má šancu to nasledujúcim víťazstvom znížiť teda iba na rozdiel jedného zápasu. Uvidíme, dúfam, že niekto znova zakopne. Takisto by som spomenul aj pár zaujímavých výsledkov v rámci našej konferencie. A to líder z Kansasu, Kansas City Chiefs, na ihrisku Denveru Broncos, ktorý by som povedal po predchádzajúcich zápasoch, mal byť jasnou záležitosťou pre Chiefs. Prehrali a pomerne drsne, pretože Broncos dovolili Chiefs a Mahomesovi skorovať iba 3-krát 3 field goaly. Chiefs získali iba 9 bodov, kým Broncos nazbierali až 24 bodov, čím celkom jednoznačne vyhrali a naznačujú, že sa dostávajú do formy a ešte možno do konca sezóny budú hrísť. Chiefs sa tak dostali na bilanciu 6 víťazstiev a 2 prehry, čo je teda rovnaká ako naša. Ďalší z veľkých konkurentov v rámci konferencie je teda Jacksonville Jaguars. Tí vyhrali nad oceliarmi, ako som už spomínal predtým, a tiež sa dostali na bilanciu 6 víťazstiev a 2 prehry. No a posledným do partie je Miami Dolphins, ktoré takisto nezaváhalo a celkom hladko si poradilo s Patriotmi z New Englandu 31-17 a tiež sa dostali na bilanciu 6-2. To znamená, že na čele našej konferencie sú 4 týmy s bilanciou 6-2. Sú to všetci 4, sú to lídri svojich divízií. Havrani sú zároveň lídrom svojej divízie, ako som vlastne aj naznačil. A takto to vlastne vyzerá. V podstate nám chýba jeden zápas k tomu, aby sme mali najlepšiu bilanciu v rámci celej konferencie. A v podstate nás mnohí odborníci momentálne aj favorizujú. A to najmä preto, lebo z nasledujúcich 9 zápasov do konca sezóny a 6 z nich hráme doma. To znamená, že máme veľmi veľkú nádej, že by sme teda získali veľmi veľkú porciu víťazstiev, možno väčšiu ako Chiefs i Jaguars alebo Dolphins. No uvidíme, tuto samozrejme nič neradno zakriknúť. Možno z takých tých ďalších zaujímavých zápasov Bills vyhrali nad Buccaneers po veľmi zaujímavom priebehu zápasu. Na konci Buccaneers sa pokúšali o Hail Mary. Niekto by povedal, že možno tam mohol byť aj nejaký defenzívny faul zapískaný. Nakoniec nebol. Lopta spadla na zem. Bills vyhrali, Buccaneers si pripísali prehru. Bills sa teda priblížili k prvému k vedeniu v divízii AFC East. Cowboys si bez problémov poradili s Rams. Vikings vyhrali bez problémov nad Packers, ale mrzieť ich bude najmä to, že sa im do konca sezóny zranil quarterback Kirk Cousins, ktorý má pretrhnutú achilovku a bohužiaľ dobre rozbehnutá sezóna, teda najmä v posledných týždňoch, pretože začali ju zle, ale dostali sa už na bilanciu 4-4, takto sa to pre nich nešťastne končí. Neskôr ešte spomeniem, že v rámci posledných výmien pred trade deadline Vikings získali quarterbacka, ktorí budú dúfať, že ich dotiahne do playoff. No, uvidíme. Titans vyhrali nad Falcons, Saints vyhrali nad Colts, Jets vo veľmi zaujímavom zápase vyhrali nad Giants 13-10, v podstate po predĺžení, a po štvrtej štvrtine ešte vyhrávali 10-7. No nepodarilo sa im vedenie udržať, takže v podstate to rozhodlo o osude ich v rámci tejto sezóny. S bilanciou 2-6 sú už prakticky bez šance na postup do play-off a v podstate aj svojimi aktivitami na trhu vo výmenách dali jasne najavo, že túto sezónu už odpískali. Naopak Jets sa dostali na bilanciu 4 víťazstva a 3 prehry. Budú ešte hrísť. Bills majú o jedno víťazstvo viac, ale rovnaký počet prehier. No, táto divízia AFC East bude asi rovnako zaujímavá ako AFC North, teda naša divízia. Eagles vyhrali nad Commanders v podstate o jeden touchdown po veľmi zaujímavom priebehu tiež, pretože v čtvrtej štvrtine oba týmy skorovali až 5 touchdownov. Prvé víťazstvo v kariére si pripísal aj Bryce Young, quarterback týmu Carolina Panthers a vlastne najvyššie draftovaný hráč posledného draftu, keď porazili Houston Texans. Druhý quarterback z posledného draftu, CJ Stroud, si pripísal prehru a veľmi to určite bude ľutovať, pretože títo dvaja quarterbacki, prvá jednotka a dvojka draftu, sa dlho budú porovnávať a ich prvý vzájomný zápas teda skončil víťazstvom Bryce'a Younga, podobne ako draft. No a potom v nedeľnom nočnom zápase Chargers vyhrali nad Bears. Chargers sa trošku priblížili k playoff, dostali sa na bilanciu 3 víťazstva, 4 prehry. No a úplne v poslednom zápase Lions si napravili chuť po prehre s nami minulý týždeň. Vyhrali 26-14 nad Raiders a dostali sa na bilanciu 6-2. Zostávajú jasným favoritom NFC North. Môžeme sa presunúť na trade deadline. Svet obletela správa, že majiteľ Tennessee Titans vetoval výmenu Derricka Henryho do Ravens. Ravens vraj mali dohodnuté podmienky tradu, ale teda majiteľ Titans bol proti. Je to veľmi zaujímavá informácia, a pretože aj minulý týždeň v podcaste sme to hodnotili, že Ravens nepotrebujú nevyhnutne running backa. Nakoniec sa objavili správy, že veľmi intenzívne nejakého hľadali, ale len v prípade, ak by cena bola adekvátna a veľmi priaznivá. To znamená, že maximálne tak nejaký nízky draft pick v 3. dni draftu, čiže od 4. kola vyššie, a zároveň ani ten plat toho hráča nemohol byť veľmi vysoký. Už pondelok obletela iná správa svet, a to tá, že Derrickovi Henrymu tým vlastne nereštrukturoval kontrakt, čím by vlastne prevzal finančné záväzky na seba a potom po výmene by novému týmu ostala len zvyšok výplaty. Takže tým pádom to vlastne znížilo šance, že by ten trade Derricka Henryho sa podarilo uskutočniť. Zjavne Titans proste svojho hráča vymeniť nechceli a zostali pri tom. A takisto nechceli vymeniť ani DeAndre Hopkinsa. Možno chcú pomáhať svojmu mladému quarterbackovi, aby v podstate títo dvaja hráči sú totiž to sú hviezdy a ten quarterback, na ňom nebude taký veľký tlak, aj keď možno nepočítajú s tým už Titans, že by mohli postúpiť do playoff, stále to budú veľmi cenné posily alebo veľmi, veľmi cenné nástroje pre toho mladého quarterbacka Willa Lewisa, aby mohol napredovať vo svojom vývoji a stať sa budúcim franchise quarterbackom Titans. Takže to je zrejme dôvod, prečo ho Titans nevymenili. A poďme sa teda pozrieť ešte na ďalšie výmeny zaujímavé, pretože ich teda zopár bolo a v podstate prvou bombou, ktorá už v pondelok večer prišla, bolo, že New York Giants posúvajú preč svojho defenzívneho linemana Leonarda Williamsa, veľmi kvalitného hráča, za druhé a piate kolo v drafte. A Leonard Williams sa tak presúva do Seattle Seahawks a už budúci týždeň teda bude hrať proti nám. Asi teda predpokladám, že Seattle sa s tým nebudú veľmi maznať a nebudú ho... Aj keď je, dá sa povedať, že on teraz bude musieť cestovať z New Yorku do Seattle, tam odtrénuje a potom sa bude presúvať naspäť na východné pobrežie. Môže to byť aj trošku náročné pre ňoho, no, tak to si musia vyriešiť v Seattle. V každom prípade my sa na neho musíme pripraviť. Ďalší zaujímavý prestup bol súčasťou výpredaja Washingtonu Commanders, ktorí teda zjavne tiež vzdali akékoľvek šance alebo nádeje, že by mohli postúpiť do playoff. Defenzívneho enda Monteza Sveta poslali do Chicaga a získali tak druhé kolo v drafte. Ale Commanders nezostali len pri tomto jednom hráčovi, takisto poslali preč aj svojho druhého defenzívneho enda Chase'a Younga za tretie kolo draftu do San Francisco 49ers. 49ers zjavne nádeje na dobrý výsledok v tejto sezóne a na Super Bowl nevzdávajú. Napriek posledným trom prehrám urobili veľký splash move. Chase Young patrí medzi tých najlepších edge rusherov v lige, takže bohatí sa stali ešte bohatšími. 49ers, ktorí už aj tak mali vynikajúcu obranu, ju týmto ťahom ešte zlepšili. Ďalším zaujímavým tradeom je trade quarterbacka Josha Dobbsa, ktorého sme mali my sami možnosť vidieť v predchádzajúcom týždni, pretože sme proti nemu hrali v Arizone. Je to veľmi lacná výmena. Josh Dobbs a 7. kolo draftu idú do Minnesota a Arizona dostáva 6. kolo draftu, čiže oni si len prehodili 6. 7. kolo draftu a zároveň Minnesota získala quarterbacka, ktorý samozrejme kvalitatívne podľa mňa v žiadnom prípade nemôže nahradiť plnohodnotne Kirka Cousinsa, ale je to upgrade oproti ich aktuálnemu backupovi. No a potom tu máme už iba, podľa mňa už iba jeden trade, ktorý stojí za zmienku. Browns poslali preč Donovana Peoplesa Jonesa do Detroit Lions, ktorí to teda naozaj myslia s útokom na NFC veľmi vážne. Faktom je, že Donovan Peoples Jones, aj keď dá sa v podstate povedať, že jeho meno je pomerne známe, v minulej sezóne si pripísal až 839 nachytaných yardov, tak v tejto sezóne v 7 zápasoch iba 97. Neviem, či je na tom, či sú za tým nejaké zranenia. Ak by boli, zrejme by neodohral všetkých 7 zápasov. Ťažko povedať, pravdepodobne majú Browns takýto pretlak, že tam jednoducho pre Peoplesa Jonesa miesto nie je. Takže pre Lions je to pomerne zaujímavý ťah. Je to za 6. kolo draftu, ale až v roku 2025, čiže aj pomerne lacný trade. Možno sa hráč uchytí a Lions budú v podstate víťazmi tohto tradu, alebo to nebude až taká veľká škoda. To je teda na dnes všetko, ale ako som spomínal už na začiatku tohto podcastu, toto je len prvá časť. Už v piatok, najneskôr v sobotu ráno, bude vonku môj rozhovor s prezidentom československého fanklubu Seattle Seahawks Davidom Sotkovským a určite sa máte na čo tešiť. Takže do skorého počutia. Čaute.